ورا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. Nisselmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela Storja Moħbija, illum saq nitkellem dwar ktieb żgħir, però ktieb interessanti jekk anke jinpoġġuh fil-kuntest ta' żmienu huwa ktieb li ħodna lura s-sena 1982 l-awtur huwa Trevor Zara għandna żewġ novelli. Il-ktieb Trid Kokkarda Ħamra f'ġieħ il-biża'. Fatt huwa interessanti ħafna li huwa wieħed mill-ftit kotba ta' Trevor Zara li anki ma ġiex ippubblikat ħanejdu hekk minn pubblikaturi. Se naraw ftit anki l-istorja ta' dan il-ktieb. Trev, merħba, grazzi ħafna li ġejt magħna f'dan il-programm. Forsi tgħidli minn dawn il-kotba kollha li għandi dan għażilt huwa wieħed mir-raġuni fil-fatt għaliex xtaqt forsi nieħdu du da' żmien partikolari anki fil-ħajja tiegħek u nitkellmu ftit dwar pubblikazzjoni żgħira ma naħseb li kien fiha ċerta saħħa fiha meta wieħed jaqra dawn iż-żewġ novelli.
Kif għadt inti fil-bidu Sergio titpoġġi kollox fil-kuntest. Ġifieri dan aktibtom jien dak iż-żminijiet meta kien hawn taqlib u inċertezza kbira politika. Żminijiet ma hemmx fejn qogħod nitkellmu fuqhom, kulħadd jafhom minn hemm xogħol miż-żmien tat-tmeninijiet, il-bidu tat-tmeninijiet nafu x'kienu, jiġifieri sar parti mill-istorja dawn. Jena kondi hemm ngħid il-kittieb għandu jitkellem, il-kittieb għandu jikteb dak li qed iħoss. Mhux ċessarjament illi kulħadd jaqbel miegħu, fil-fatt kemm ħafna li ma qablux miegħi dik il-ħabta, imma ħassejt il-wieħed irid jitkellem. Issa dan kellu ktieb ieħor qablu, u importanti li semmih qabla x'dak wieħed kien frott tal-ieħor. Kont ħriġt qablu f'sena qabel il-ktieb it-tmien kontinent, fejn ukoll kelli l-maġġoranza tan-novelli kienu kollha novelli soċjopolitiċi, li wkoll jitkellmu fuq sitwazzjoni politika soċjali ta' dawk iż-żminijiet. Kont ftit diżappuntat meta ħriġtu dak jiena, għaliex kont għamilt ħilti biex niftakar nellonċjaħ fil-fest li kienu jsiru ta' ħbiberija mill-Għazad, dik il-ħabta kienu jsiru l-Argotti. U niftakar illi tajġ kemm ħallastu jien ktieb kont, bħalma ħallastu kol dan, ktieb żgħir ma dak kien ktieb akbar. Il-lonċajtu hemmhekk, mort biex inbiju hemmhekk, u niftakar f'dawk il-tlett jiem li għaddew bed kopja waħda biss. Bemħieċ iktar, kell diżappunt kbir fih. Għalhekk wara meta ktib dawn iż-żewġ novelli, għad le mhux hekk nagħmel, għad nagħmel ktejjeb żgħir li m'iġiex jiswa ħafna, nagħmel iż-żewġ novelli u nqasmu b'xejn. U dak kont qassamtu b'xejn. Niftakar li kelli ħabib tiegħi li kien ħaxi 300 minnhom id-dokjart u kien qassamhom id-dokjart. U da għamil ħafna ħoss f'daqqa waħda. Għamil ħoss kbir kien. Illi il-punt kien illi jiena kont ħassejt illi issa jiena normalment ma ngħidx li kittieb rid bil-forsi jinvolvi ruħu soċjalment u politikament, illum tbiet minna dik l-idea u li tbiet minna snin, naħseb jiġifieri minn dak iż-żmien l-aw ma ktibt qatt novelli ta' dik il-ħadd. Imma dak iż-żmien ta' tkun qed iħossha tweġġagħli din, mhux speċjali fejn tidħol il-liberta tal-kelma. Jien ngħid għalija meta jibdew jitkellmu fuq jien naf ekonomija u offert bħal daw jien dawn meta ngħidx effettwaw lili, imma l-libertà iva. Jiena ħallini bil-għaġġ, ħallini bil-ġuħ, imma ħallili l-libertà. Għax marriċ inkun mitmuħ tajjeb u jiena u sinjur imma minix fil-libertà. Ġifrina marriċ inkun għasfur ġogħġa ta' deb. Għandi l-ilma u l-iska l-ora kemm irrid u kelk imma ġogħġa, jien preferi nkun għasfur bil-ġuħ imma nittajjar ħieles. U dak li iktar ħaġa li kienet l-imbuttati biex nikteb dawn ix-xogħlijiet.
Però fil-fatt antiċipajna li xkont se nagħmilha dal-punt matul is-snin issa raqdet din il-volontà tiegħek li tikteb dawn it-tip ta' stejl għalkemm anke forsi fil-kitba ta' tfal jien naf jekk wieħed isemmi din l-artikol ma' fiha jien naħseb li
protest ambjentali dejjem.
Protest ambjentali, ġifieri ma' żmien donna li titlaw tinżel. Imma x'ġara fil-ħajja tiegħek.
Inbidlet. Jiena meta mbagħad ħassejt li hija l-inqas jiena ħieles nista' nitkellem u ħadd ma jgħidni niftakar meta ħriġ dak l-ktieb kien hemm inċempill id-dar, jgħidduni, insubulek it-tfal, naħarqulek id-dar, ħafna ħmerit bħal dawn jiġifieri. Ara taffariet illum, nħares li hom kważi jaqbad nid-dak. Imma dik il-ħabta ma tħakx, qed tifhem. Assolutament. ġifiri, hija kollu effett tal-libertà. Illum inħoss li jiena hawn libertà fil-pajjiż u ilu li kien hawn il-libertà fil-pajjiż. Libertà tal-kelma tal-espressjoni. Issa inġustizzji jkun hemm dejjem. F'kull pajjiż hemm inġustizzji. F'kull pajjiż tħoss xi ħaġa li inti ma tħoss li xa sew, imma tal-inqas għandek il-libertà tal-kelma. U din nispera li nibżgħu għaliha ħafna. Il-libertà l-espressjoni, illi inti tista' tgħid li trid bla maħad, bla ma tiġi medded, bla ma tiġi inti emarġinat, bla ma tħallas prezz inti jew il-familja tiegħek talli inti għad dak li għad. Din hija l-iktar ħaġa li hija kruċjali. Però bqajt nitkellem imbagħad anke semmejt inti l-ambjent, jiena l-ambjent għalija l-qalbi ħafna. U mod speċjali kif kitba tiegħi kemm tal-kbar kemm tat-tfal, din nitkellem fuq l-ambjent. Fuq il-pover art li qegħdin naħilbuha u qasib qaru art verġni għax ikordu niblu. Jekk hux għat il-baħar irdu nimleħu bil-konkrit, knar ruqablat, issa ruqablat qed insultana, irdu nagħmlu l-konkrit magħha, jiġifieri dawn l-affarijiet jiena jaffettwawna ħafna.
Interessanti kif għad anke fl-introduzzjoni tiegħi dal-ktieb ma sabx pubblikatu kienet deċiżjoni tiegħek jew.
Le, kienet deċiżjoni tiegħi ma xkont naf li mhix ħansib għax aqas li ħor taqablu. Qed minn kontinent ma kontx.
Però ma' żmien imbagħad sab.
Ma' żmien iva fil-fatt illum raġa' ħareġ, illum qagħad jgħu flimkien. Kemm qed minn kontinent u kemm. Dan tukkata ħan l-lum s-simu fi ktib wieħed dawn. Interessanti, Serġ, li qed tfakkar, hija din, illi meta arġajna ħriġna minnha ġifieri edizzjoni ġdida, di li għadni kemm semmejt, wara ħafna snin, ġifieri saret issa wara kemm wara 30 sena jew xi ħaġa iktar. Kien hemm min ma kienx qrom in-novelli meta ħarġ l-ewwel darba, u meta ħarġa qrom qal li f'ħafna affarijiet huma attwali anke issa. Għax dan jiena pruvajt kemm jista' jkun ma nkunx. Ma nippuntax seba' jilin persuni, imma ktar lejn is-sitwazzjoni. U ħafna mis-sitwazzjonijiet, ora timbidel iċ-ċirkostanza, u mibqgħu l-istess. Jifrem affarijiet li naħseb għadhom attwali anke s'issa.
Per eżempju interessanti li f'Kukkarda Ħamra l-ewwel novella minn tnejn użajt anke l-annimali, xi ħaġa li mbagħad użajt għall-ħin kollu. Ma konċ l-ewwel wieħed inti.
Ovvjament.
Sawadi fil-letteratura.
Nistgħu morru mill-Grieg, jew minn Aristofanis naf jiġifieri kellu jużaw l-annimali. Eħe, ħana jgħidlek l-ewwel net jiena ma nħobbx inkun, jiena nħobb nissuġġerixxi ħafna drabi. Kelli fejn tagħher saqken l-espliċitu hawnhekk, imma l-iktar luma huwa aktar suġġeriment. U l-annimal nara għandu ħafna attribwiti anke tista' tal-bniedem. Jifri inti qed tinqedha l-annimal. Dar bħal meta pereżempju jien naf Eso porituri il-makak x'għamel, uża l-volpi bħala makak. Jekk tittuża inti xi ħadd jew kattiv kien jużaw il-lupu bħala kattiv. Xi ħadd qed ikun dejjem vittma jużaw il-ħaruf jew il-qasqus. Tifhem jiġifieri l-annimali għandhom dawn l-attribwiti. Allora il-bniedem iktar tista' twassal dak li qed tgħid bla ma tkun dirett tħallilu lokal l-immaġinazzjoni tiegħu u forsi ħajfmek aktar. Jien anke fl-ister tat-tfal, kemm il-darba pereżempju jien naf l-iktib tal-fenek l-aħmar, ħafna l-fenek l-aħmar qed titkellem bħala fenek, qed titkellem fuq il-bnedmin. U ħafna mid-drabi l-annimali qed juża huma l-bnedmin. Tifhem. Jiġifieri l-annimali eħe għandu din il-faċilità. Li inti qed titkellem fuq l-annimali ma fl-istess ħin inti taf li qed titkellem fuq il-bniedem.
U kważi jisek taqra ħrafa dik Kukkarda Ħamra.
Hemm l-element ħrafa, hemm l-element ħrafi.
Ovvjament, għandna din l-istorja moħbija l-allegorija seħla li trid din il-kelba li ma wieħed mill-qulieda speċi jaqta.
Ħareġ ribell.
Ir-ribellion, jiġri.
Jien nittuża nit-tixbieħa tal-kelb li jużaw għall-wiri. U x'irid jagħmel il-kelb għall-wiri, irid jobdi. Irid jimbaxxi rasu. U finalment sieħu l-Kukkarda Ħamra. Sieħu l-premju, imma xi prezz ikun ħallas għal dak il-premju. Mbagħad għandna l-kelb li oħor kif semmejt inti li wieħed mill-ġrieba tagħha ħareġ ribell. U da m'aritx l-unuri imma rid il-libertà. U hemmhekk jiena rid nagħmel it-tixbieħa taċ-ċittadin li lest li baxxi rasu biex ikun komdu għax jaqbillu u tal-ieħor li qed ħallas prezz imma qed għandu l-libertà. U hemmhekk dik it-tixbieħa tal-kelb tal-wiri, tal-kelb tal-wiri li kemm hu gustus, kemm hu sabiħ, imma qed hemm xi ħlief jobdi. Jew stajtu żajtu kollha annimali taċ-ċirklu. Illi dawn ukoll li ċabxpulhom in-nies imma kemm ikunu s-sawtu qabel nħaqru biex huma jobdu u jagħtu wirja li mhux qed igawdu huma minnha ma qed igawdu minnha ħadd ieħor.
Il-botti kienu ftehmu dak iż-żmien?
Iva naħseb li ftehmu. U għalhekk niftakar kien qajjem niftakar f'ċertu gazzetti kienu ġabu paġni sħaħ, jiġifieri jattakkawni għaliex jiena qed inkun ribell qed inkun jiena sovversiv, anzi dik il-kelma li jużaw sovversiv. Issa l-letteratura għandha tkun sovversiva, sovversiva f'diversi gradi, mhux bil-forsi sovversiva anke b'mod politiku, imma l-letteratura hija dejjem sovversiva għax hija dejjem qed toħodha kontra lil-maqjat, qed iċċaqlaq anzi lil-maqjat.
Fil-fatt, ma nafx forsi dal-aħħar snin, forsi jisan kammitet dir-idea tal-awtur li jkun impenjat fis-soċjetà. Forsi mhux dejjem mietet imisom, ma nafx. Il-kittieba li kienu kważi ħanajtek kifissaw f'dawn is-suġġetti jisom ma nafx, forsi qabdu toroq oħrajn.
Jista' jkun hekk, taf x'naħseb ukoll naħseb illuha wkoll timbru taż-żożija wkoll naħseb qed tkun żagħżugħ u għadek inti tirrebella kontra kollox u kontra kulħadd. Mhux dejjem ikollok raġun naturalment. Imma naħseb qed timbru taż-żożija, naħseb li meta l-kittieb jibda jikber konzrat immatura, mhux bil-forsi immatura ta' ma l-esperjenza tal-mek ħafna affarijiet. Tibda tinduna illi inti ħaf drabi m'intix ħatibda lid-dinja, imma iktar trid inti tibda lilek innifsek biex tgħix f'din id-dinja. Tidher taċċetta iktar. U tinduna illi ħafna drabi il-paċi tiegħek inti ma ssibix il-barra minnek innifsek imma ġofik innifsek. U allura kun żmien li tkun fażel tkun għaddiet, tkun trid tgħaddi minnha ma tkun għaddiet.
U naħseb ukoll forsi anke l-benefiċċju tan-nies għaliex disgrazzjatament kif nużaw dil-kelma politika mill-ewwel immorru kux bluja waħmar, aħna qed ngħidu xi ħadd li qed jirreaġixxi għas-soċjetà.
Il-politika fis-sens wiesgħa tal-kelma mhux il-politika partiġġjana għalkemm forsi hemmhekk dak iż-żmien billi kien hemm ovvjament kien hemm partit fil-gvern partikolari u kien qed iġibruħu b'ċertu mod li ma nkunx naqbel miegħu. Allora, u għet istijajlek parteġjan, imma l-iskoptija ma kienx parteġjan, inkjo skoptija kien il-prinċipji tal-politika, il-prinċipji tal-libertà li mandom nebda partit.
It-tieni novella fġieħ il-biżaj fil-fema tiegħi naħseb iktar jibsa mill-ewwel waħda fis-sens li qed tagħmel kritika diretta tal-Malti u tajt li l-Malti jibża ġifieri minkejja l-passat kollu. L-ewwel interessanti, għaliex użajt xenarju ta' dil-laqgħat fil-ġenna x'naqbad ngħidu l-abba.
Fejn użajt jiena l-protetturi ta' Malta fuq kollox hemm San Pawl, San Pawl iktar li jaf li l-Maltin. Tifhem San Pawl Maltin drom, speċi jaf x'inhuma. Allora hemmhekk irid nagħmilha din issa kważi kważi hija allegorika kważi. Imma kif qatt inti aktar diretta din, tkellem proprju fuq Malta. Tkellem fuq Malta. Hemm qed jiddeċiedu l-qaddisin x'għandhom jagħmlu b'din Malta. X'għandhom jagħmlu biex il-Malta jsalvawha minn din nuqqas ta' libertà illi għandha, però San Pawl jaf il-Maltin wara kollox huma nisbeżija. Minkej li aħna ngħidu ħafna bl-eroiżmu ta' Malta, imma qed niffaċċjaw ċerti problemi l-Malti preferi jaħseb għall-ħobżu, jaħseb għar-rasu, jaħseb għall-familja tiegħu, jista' jkun kif dawwar lira, mhux jista' joħroġ għonqu, ma tantx jista' joħroġ għonqu. U allura San Pawl hemm qed jilhom il-Maltin jiena jien naf x'inhu.
Fil-fatt hemm il-famuż passaġġ tal-lifa li farfar il-lifa u dawn twerru li kien sejmut ħanejdu hekk parti minnha. Ovvjament illum kważi kważi naħseb qalqas dak tinteressak din l-istil tal-terrorizmu.
Ma tantx għandi interessani, iva, ma tantx għandi interessani
fil-karriera tiegħek.
L-ewwel net kif għatlek huwa kien frott ta' żewġ affarijiet tal-ambjent politiku ma kienu frott ukoll ta' sożija. Anke l-forma, l-forma l-istil. Illum iktar preferi jiena il-fantasija, fantasija dak nisiħu l-realizmu maġiku wkoll, bqajt nħobbu dak l-istil. Żviluppajt ħafna l-kitba tat-tfal, meta ktib dak l-ktieb kont qed nikteb kważi l-avventuri tat-tfal. Illum anke dak tbiegħet minnhom kompletament jiena. Għax stil qisek iżżuru tixorbu, tomodu, tisfruttaħ. Meta tħoss li m'għandux xi tik iktar, inti tfittex xi ħaġa. Naqas fil-Kastija jiena hekk nagħmel. Nisfruttaħ kemm nistak l-istil, nieħu nista' minnu, meta nrani li jiena m'għandix isu medjati iktar fuq dak l-istil ipprova ndura xi ħaġa oħra. Iva, nammett il dak huwa stil qatt ma fittixtu aktar.
Il-ħobna mela wkoll din l-mistoqsija li ħafna drabi ninsew żminijiet kif konna. Forsi l-istorja ta' kif inħadem dak tip it-teknika. Użat, ovvjament, da mhux tip li sar bil-kompjuter.
Le żgur. Dik il-ħabta t-teknika kienet li konna nużaw format nsejt il-isem teknik konnu saħna fli kien ikunu films tal-karta. U inti kont trid tagħmel il-paystab, jiġifieri inti trid taqbad il-film, taqassu literalment, qed taqassu fuq il-karta, twaħħlu bil-kolla mal-karta, tagħmel il-karta preċiż il-qies li ħajtik il-distampatur, tagħmilu l-cut marks fejn irid jiġu. Il-teknika kien paste-up, sewwa konna nagħmluhom. Issa f'dan il-każ illi jiena ma kellix pubblikatur u anke l-istamperija kważi kienet beżgħet niftakar l-ewwel wieħed l-istamperija kważi beżgħet issemmi l-isem tagħha għax kien jibżgħu li ovvjament ħa nitkellem fuq il-politika jiena kien jibżgħu minn vendikazzjonijiet, forsi kien biża' żejgħet ta' wkoll. Imma insomma kien jeżisti u kien hemm il-biża' xi raġuni bil-forsi li kien hemm. Għax il-biża m'iġix minn xejn, xi raġuni kien hemm għal dik il-biża. U dħalt nagħmlu jien, ġifieri anki is-setting sar fi stamperija mod. Il-printing sar fi stamperija oħra, il-cover sar fi stamperi johra etnajtat min kontinenda. U l-binding, il-legar, sar erba stamperi il-tagar għelli. Bix isu ħat marti ċappas ma' u kull ħat jgħu l-semminix, ta' semminix, l-edna mullin ta' semminix. Illum kważi kważi bil-kem nimmaġina għom dawn, bil-kem nimmaġina. Imma, u anki meta ġili tajdom il-xaħat li ma' jkun xiexom, jgħazmet li għetta saġera. Imma, il-realta kienet hekk. Jien niftakar kelli ħbib tiegħi li ħadu kontra tiegħi li ppubblikat x qaluli, ftakar għandek il-familjanti, ftakar li se ssib ikun kontrik, se kollok vindikazzjonijiet li kont minnek ma noħroġ xogħol, imma niftakar li kelli kilba kbira illi nippubblikhom. U xi ħaġa li jiena ngħidha b'sodisfazzjoni hawnhekk qabel ma ppubblikajthom mhux data kukkarda ħamra tal-ieħor ta' tmien kontinent. Kelli ħabib tiegħi konna ħabib, kien ġej mill-kamp politiku oppost li jiena ma kontx nissapportjah, imma konna ħabib kbar, jiena ħabib tiegħi. Għandi minn kull kamp u ma il-kas lebda kulur politiku l-ħabib tiegħi. Ma dak il-ħabib tiegħi li kien imlaħħaq fil-gvern kien ministru. Kien ministru tal-gvern laburista ġifieri dik il-ħabta. U kont qatlu bihom. Qatlu tajt il-pubblikom għalli ibatom li ħanarhom u jnaqbad l-iktar tnejn jaħarqu u battomlu. U meta qrom niftakar kien kitibli għalli lest li se jduru ħafna kontrik. Lest li se jkun min jinqeda bik, imma li kieku kienu tiegħi jien kont nippubblikhom. U dak kien l-iktar kuraġġ li għamilli u jiena mxiet fuq il-partit jew pubblika.
Ċertifikat pożittiv.
Ekku, ekku.
Kien għoli dak żmien biex tistampa.
Iva niftakar illi dak tejjeb żgħir, niftakar ma kienx ġoli ħafna x'dan akkur mhux tejjeb ta' ma nafx kemm għandu paġni serċ hemmhekk naħseb illi 24 paġna. Kien ġieni xi 120 euro u lira niftakar dik il-ħabta. Imma l-ieħor kien ġie iktar. L-ieħor kien jidher li kien qabeż 500 dik il-ħabta.
Ekko, u ovvjament interessanti wkoll id-daqs, naħseb għal dawk iż-żmien
kien. Huwa żgħir sej A5 jidher li naħseb xi naħseb xi A5. Ovvjament m'għandux lussu dan tal-qoxra ġifieri kulur wieħed, però l-ieħor leh, l-ieħor minn kontinent kont għamiltu bitlet kulur anke biftit tad-deb. Id-deb imma mhux foil, imma kien deb żeba. Ġifier kien pulit ħafna għandak għal dak iż-żmien. U l-istess jifreċt il-flusir u maġbarċ solt minnom, da qassam tu bxejn. U l-joħor iktar u iktar, ġifiri, ma mbieħ, għarrajt, un bħadġiftit, ma billi tkun inti l-publikatura l-għura iktar u iktar. Ma narġanajt jena mandeġ dispieċir, assolutament. Għax kena u minġiri għajd li mandi dispieċir li ktibtom dawn, għakar kik ma ktibtom xejn, le. Jena xassajt li kelli najt xaħġa u rrit noħroġa. Serġu inti kittib ukoll, tafxi tfisser meta jkollok. Edi għad baqbaq ġo fiku tritt tajda, ma tħallikx bikwiet qabel tesprimija. Iktar u iktar dawn li kienem kwestjoni iktar soċjopolitika fihom. Illi dam rrit najdom u ma kontx ikun mistrih qabel ma najdom.
L-istamperiji kif kontu taħdmu dawk iż-żminijiet?
Da kien hawn l-offset diġà. Kien hawn l-offset. Kien għadu kemm daħal.
L-offset biex anke nispjegaw għall-bini.
L-offset kien ikun sistema li mhux biċ-ċomp. Mela, l-sistema l-antik qed tkun li għandek inti l-letterpress, ġifri għandek it-tipa qed tara bħal tat-typewriter. Imqabża l-barra, sewwa bil-maqlub, u inti t-tipa edha literalment il-ktib ikun kollu ta' ċomp. Mbagħad il-ċomp jiċċappas bil-linka, t-tipa tkun mirror image bil-maqlub, jiċċappas bil-linka ta' dil-kart, ecc. L-offset ma kienx hekk. L-offset meta inti għandek sistema ta' plate bil-kimika. U llum għada ssiru kollek għalkemm lum inbidlu xi ftit imma bażikament hekk għadha meta għandek il-plate bil-kimika. Hija ritratt fotografika ġifieri l-plate tkun ta' ċib ta' żingu, il-fotografija tkun b'tali mod illi l-plate tiċċappas bl-ilma fejn ukoll hemm l-ilma l-linka ma taqbadx u fejn m'hemmx ilma l-linka taqbad u fejn m'hemmx ilma jfisser li hemm it-tipa. Dak huwa l-offset. Kien jiġi iktar pulit fis-sens li inti m'għandekx ittrim qabżin il-barra li jistgħu jibbuzzaw il-karta, għax ġieli kien jiġri li fil-letterpress fiċ-ċomp ikollok tip li toqbż il-barra, ikollok pressa żejda, il-karta tiġi buzzata u ma ttikx oġġett pulit. Mentri l-offset kif nafu għadu sal-lum ittik oġġett pulit u nadif. Kien ftit għoli l-offset, kienu ftit għoli.
Kienu
jibda. Fil-fatt niftakar żmien aħna meta konna nistampaw l-ktieb ġewwa biċ-ċomp u nagħmlu l-qoxra biss bl-offset biex tkun naqra iktar ġismu pulita. Għax bil-mod il-mod l-offset daħal kull imkien iċ-ċomp qed jispiċċa u ġid bil-maqlub, iċ-ċomp kważi iktar ogħli.
Jiġifieri meta bdejtu s-sistema l-oħra ta' ċomp kien tieħu aktar żmien assumi din biex.
Tieħu aktar żmien iva x'kien tissir vers. Kienet jiġi ttajpjat kien hemm l-anotajp, immaġina typewriter ġiganteska. Meta l-operatur qed jittajpja. waqt qed jittajpi għandu ċompi baqbaq, miskien minn kemm joħu foga ta' ċompi li ma kien ikun tossiku dak, ċomp qed ibaqbaq, meta huwa lesti vers, jaqgħod ċomp maħlul, baqbaq ġo dak u jifforma vers. Imbagħad jibni l-paġna. Il-paġni imbagħad jintrabtu bl-ispak bl-idejn, kollox kien ikun xogħol tal-idejn. U ġifieri niftakar li kien ikolli kotba ta' tfal, pereżempju jiena kont mur l-istamperija, nara jinnaf. 20 pit ta' mwejjed, bit-twafel, ktib mifrux, kollu għandek 200 paġna, mifrux jinkolla l-paġna ta' ċomp u għadda għadda l-oħra. Issa meħa kienek li met jistampaw l-ktib, ta' kien ċomp jiddewweb, kollu. Mill-jek inti fi żmien qasir, forsi tkun fortunat li kellek ktib li mnexa, u forsi f'sena tittamel inti reprint, tittarġa tibda kollox mirra ta' salib. Għax ċomp jiddewweb, m'hemmx ritratti.
Si jarġa' jużhom għal.
Tittarġa tibda tittajp, jaħ, jarġa' jibda l-proofreading. U ġifiri kien li kettu ħafna ħin u anki il-materjal li kien jiswa ħafna flus.
Kienu jihdu iktar żbali ma mill-lum għax jiena kultant għadni perpless kemm tiltaqa' ma' żbalji fil-kotba llum.
Ħana jgħidlek meta kien ikollok operatur veru tajjeb, ġieli kien itik il-provi u f'paġna forsi ġieli ssib żbal wieħed jew xejn. Baqgħet ngħidu fl-ewwel prova, ġifieri. Imma mbagħad bħal dejjem jiġifieri. Illum li qed jiġri taf x'inhu huwa llum nixtieħu ħafna llum fuq it-teknika tal-computer, nixtieħu ħafna fuqha. Għal grazzja tal-Alla minndu bdew il-korsijiet tal-qari tal-provi u saranna proofreaders professjonali li żbalji naqsu. Jien niftakar meta kont nagħmel proofreading jien stess. Ara x'kien jiġri, number one jiena biex maħarreġ bħala proofreader, it-tieni ħaġa jiena xogħol nafu bl-amment kważi, ara x'kien jiġri, moħħi qed jaqraq bil-għajnejja.
Tidrahom.
U tidra, u kien żbalji kienu jaqbżuli niftakar, kienu jaqbżuli ħafna żbalji, f'kull ktieb kienu kolli mhux bieħed tnejn ta' ġieli kienu kolli ħafna żbalji l-ewwel hemm. Mod speċjali meta kienu kollok dan it-typos. Jiġifieri inti kollok pereżempju tifel miktuba TF LE. U inti taqra dik moħħok jaqra.
Mhux għax ma tkunx taħt iktibha,
mhux għax taħt iktibha, ma tattabja. Illum minn du għamlu dal-kors naħseb is-sitwazzjoni tibet ħafna.
Tajjeb, wieħed jieħu gost għax huma żviluppi li rridu nsemmuhom ukoll. Ovvjament anke l-qoxra ġifri kif wieħed.
Dak il-ħabta anke llum il-disini tal-qoxra nagħmlhom kollha jienkon. U nisseparaw il-kuluri. Illum tissepara b'mod automatiku, illum sempliċiment taħdem bil-computer inti. Automatikament, dik il-ħabta konna jekk kien għandik tliet kuluri, jekk kien għandi pereżempju qed nuża l-iswed, qed nuża jinna fid-deb u qed nuża l-aħmar, minn dawk ħajkollina tliet disini differenti. Kien ikolli d-dara dandi mejda bil-ħġiġ bid-dawl minn taħt biex inti tissepahom dawk. Mela ħampinġi dak kull ma ġej bid-deb ħajkun fuq kartalih. Kull ma ġej jiswed fuq kartalih, kull ma ġej ħamar fuq kartalih. U dawk ridu kun reġistrati perfetti, preċiżi, sal-inqas nofs
mill-limetru.
Għax irdu jgħaddu fil. U l-istampatur jistampu hekk. L-ewwel jistampa lek pereżempju, l-iswed hemm l-aħħar kien ikun. L-ewwel jistampa lek pereżempju l-aħmar, mbagħad jistampa lek l-iswed u mbagħad id-deb jew bil-maqlub għax id-deb ġieli. Kien ikun hemm id-deb, id-deb jagħmluh l-aħħar kienu. Imma meta m'hemmx deb kien ikun l-iswed l-aħħar wieħed. Ġieli kien ikun anke fejn qed ħallat il-kuluri, fir tistampa bl-erba' kuluri. Li kredilhom is-CMYK, jifri għandek il-ċelesti, għandek il-maġenda, l-isfar u l-iswed, imma bit-taħlit tagħhom dawk qed toħorġu l-kuluri kollha immaġinabbli. U hemm titissepahom bl-idejn. Niftakar żmien meta pereżempju l-qoxra tas-satar minn kemm għamilta jien, ukoll nispiċċa bit-tnaxil karta fuq xulxin. Tnaxil disin jiffittjaw kollha fuq xulxin biex inti mill-isfar u mill-blu ħriġ l-aħdar, mill-blu ċar u l-isfar ħriġ l-aħdar ċar. U tibqa' sejjer hekk, għandek kombinazzjoni kbira ta' kuluri.
Ġifieri kien hemm ħafna iżjed xogħol minnhom.
Ħafna iżjed xogħol minnhom.
Però taħseb li kien hemm ħafna iktar dedikazzjoni minnhom.
Ħa ngħidlek kien hemm ċertu pjaċir, taf għaliex, għax inti qed taħdem kollox bl-iswed. U inti qatt ma tkun taf ix-xogħol finali 100% kif inhu ġej. Kien ikollok sorpriżi sbieħ u ġieli kien ikollok xi qata' f'imsarnek. Għax inti nsejt pereżempju dettal u xi ħadd jinlef li rid il-weraq ikun aħdar inti ħriġ l-korinġ. Għax insejt tagħmlu, tifhem, għax m'għandek l-ebda mod kif tkun ċert. Għal grazzja tagħha ma tantx kelli diżastri kbar bħal dawn, imma sorpriżi li tajtara tal-kulur kif ukoll kont nagħmlu iktar skurna, iktar ċar kien ikollok. Però nista' ngħid illi meta inti tidra taħdem b'dal-mod, fil-fatt meta jiena mbagħad bdejt naħdem bil-Photoshop, sibta faċli. Għax il-Photoshop jaħdem fuq din is-sistema. Ovvjament kollox iktar perfett, iktar komputerizzat. Imma s-sistema tal-airs ed hemm. Għar inti da bħala mastru daxxa li tallim li jagħmel il-minċotti bidu jaf jagħmilhom tajjeb bidih. U mbagħad għandu l-magna. il-magra qed jifhem x'qed tagħmel iktar għax hu kien jafhimlhom anke bl-idejn.
Ekku, iva huwa proċess interessanti naħseb tajjeb wieħed anki inħarsu lejn il-passat għaliex ħafna drabi ninsew dak li jkun sar u żgur li ta' qabel nagħmlu ħafna xogħol interessanti. Inti ovvjament dal-ambjent tafu sew x'apparti anke missier kux hekk kellux forma ta' stamperija.
Meta kont żgħir jiena meta kont għandi tifel ta' 8 snin missier kellu stamperija żgħira ħafna. Stampa xi kodba anke ta' mermejla. Stampa la xi tliet kodba l-mermejla jidirli. Kien joħroġ anki rivista żgħira malli kienet ħajjita qasira kien isimha ż-Żerniq, kienet rivista pjuttost kulturali, kull ma ħareġ xita xi 12 edizzjoni minnha għandu kopja tagħhom kollha jien. Però niftakarha tajb stampa bi ċomp, issa dik kienet anzi tarġa, it-tipi kienu bliedejn, titpoġġi t-tipa waħda waħda qas kienu l-għandha tajb, mhux kif għat-lewel biċ-ċomp. Maħlul jinżel jifforma l-vers, li għedik għabda kienet inti bil-pinzetta, trid jekk ħadd tikteb il-kelma tifel tieħu tibda minn wara, tibda tieħu l-ellet, tieħu le, tieħu leffe, tieħu tifel u tibqa' sejjer hekk u tittaqra bil-maqlub. U kien jagħmlu kodba sħaħ hekk, il-gazzetti, jifri gazzetti, gazzetti antiki bħalma kienet il-Berqa u t-Times bliedejn fil-fatt fil-bdew hekk.
U dak kollu kien jidher modern għal dak iż-żmien.
Mela, mela. Kien jgħidulhom kull kompożituri, kien ikollok reġiment ta' nies dawn jaqalgħu t-tip waħda waħda jiffurmaw il-versi waħda waħda.
Ekku, l-aħħar mistoqsija kif tħares lejh illum proġett bħal dan, sempliċement bħala nostalġija u daqshekk?
Ifhimni, Serġi naħares lejh bħalma naħares lejh kodba l-antiki tiegħi. Kien żmien li għadda, kien proċess, kienet fażi minn ħajti. Timmarka ċertu periodu anki x'kont għaddej minnu jien u l-familja tiegħi x'ha meta għadtek ikolli ċertu teddi tal-familja tiegħi batit ukoll miegħi. Imma huwa proċess huwa żmien li għadda. Però l-żmien li tgħallimt minnu wkoll. Għax jien naħseb il-kittieb bħal kull bniedem ieħor. Kull ma jikteb qed jitgħallem xi ħaġa minnu. Naħseb dan huwa żmien li għadu jgħallimt minnu wkoll.
Grazzi ħafna lil Trevor Zara, llum l-istorja tagħna kienet dwar il-ktieb trid kukkarda ħamra f'ġieħ il-biża'. Grazzi lil Carmelo Grech li ħasib il-bilanċ tekniku jiena Sergio Grech insemmek.
Smajtu Storja Moħbija. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.